អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីសំឡេងយុវជនផ្ដោតទៅលើយុវជននិងការអប់រំប្រធានបទសម្រាប់ខែនេះនិយាយអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបែបថ្មីសម្រាប់ត្រៀមសមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកទេពលីវីណានាយកនិងសហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាយតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីសូមកាន់តិចសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទក្នុងខែនីមួយៗហើយដែលកម្មវិធីនេះផ្ដោតទៅលើយុវជននិងជាពិសេសគឺការអប់រំបាទហើយនៅរាត្រីនេះដោយដែលអ្នកស្រីនុចសាយតាបានប្រសាសន៍មុននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីដែលអាចជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទសូមបញ្ជាក់ថាការចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់បេសកកម្មអង្គការសហជីវិតគឺអន្តៈកាលពីដើមទសវត្ស1990នឹងបាននាំឲ្យមានសន្ទុះនៃការខំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីងាយរកការងារធ្វើបាទហើយនៅជាង20ឆ្នាំក្រោយការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដដែលនៅក្នុងបរិបទហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងខែកក្កដានេះយើងនឹងមានសំណួរមួយដែលសួរថាតើបរិបទនៃការរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនហើយជាពិសេសនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចបង្កើនចំណេះខាងភាសាអង់គ្លេសនឹងបានឆាប់រហ័សនឹងតាមវិធីអ្វីបាទហើយនៅក្នុងរាជធានីយើងមានវាគ្គិនមួយរូបដែលលោកជានាយកសាលាផងគឺលោកទេពលីវីណាលោកជានាយកនិងជាសហស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Ethnic នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវីណាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលដូចថាគាត់កំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាដកពិសោធន៍ពីការងាររបស់គាត់នឹងដើម្បីចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាផ្ដល់ជាទស្សនៈរបស់គាត់របស់យុវជនចំនួនក្រោយនឹងទៅលើប្រធានបទអ្វីមួយបាទដូចតួយ៉ាងដូចលោកទេពលីវីណានេះដែលលោកសត្វថ្ងៃនេះលោកមានអាយុ28ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកជានាយកសាលាមួយរួចទៅហើយបានអញ្ចឹងលោកវីណាលោកខ្លាចជានាយកសាលានៅពេលអាយុប្រមាណដែរបាទ
បាទមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមកសាងវានៅឆ្នាំ2010អញ្ចឹងបើគិតមកដល់រយៈពេលនេះប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយ
បាទអញ្ចឹងលោកតាមពិតលោកជានាយកសាលាតាំងពីអាយុប្រហែលជា
23
បាទបាទអញ្ចឹងឃើញក្មេងអញ្ចឹងលោកបានបោកដកបោកសោតហើយមុនខ្ញុំសួរបន្ថែមចង់សួរលោកអ្នកភ្នំពេញលោកមានប្រវត្តិគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំគូជាកូនទី3ហើយបងប្អូនខ្ញុំមាន4នាក់ហើយខ្ញុំទី3បើគិតពីស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំវិញគឺជាគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រអីទេគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជំរុញឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងរៀនឲ្យបានច្រើនហើយជាក់ស្ដែងទៅគាត់ក៏មិនសូវជាមានសមត្ថភាពឲ្យពួកខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាដែលថ្លៃណាស់ណាដែរព្រោះថាការដែលពួកខ្ញុំរៀនទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរៀននៅសាលារដ្ឋទាំងអស់ហើយក្នុងចំណោម4នាក់បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអ្នកណាដែលប្រឹងរៀនជាងគេជាពិសេសបងស្រីខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់ទៅរៀនសាលាថ្លៃទៅហើយខ្ញុំហើយមួយបងប្រុសខ្ញុំអត់សូវប្រឹងរៀនចឹងរៀនសាលាមកមុំទៅបានហើយអញ្ចឹងបើគិតទៅជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំ
បាទនឹងឯងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការអប់រំហ្នឹងឲ្យលោករូបលោកផ្ទាល់បានខ្លាយជាអ្នកអប់រំម្នាក់ផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរដោយសង្ខេបឃើញថាប្រវត្តិរបស់លោកលោកបានបញ្ចប់បញ្ញាបត្រខាងភាសាអង់គ្លេសពីវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិនៅភ្នំពេញហ្នឹងលោកក៏បានទទួលការសិក្សាផ្សេងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែរលោកប៉ុន្តែលោកបានឈប់ទៅវិញដោយសារលោកចង់កសាងសាលារៀនហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទខ្ញុំចង់ឃើញថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងការរៀនក៏ដូចជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមែនតើដើម្បីជំរុញសាលានេះបានជោគជ័យតើលោកអាចនិយាយដល់សង្ខេបទៅថាហេតុអ្វីបានលោកមានប្រវត្តិដូចថាចូលចិត្តខាងហ្នឹងរហូតដល់ចាប់យកជាអាជីពបាទខាងភាសាអង់គ្លេស
ពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12តាមពិតពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសជំនាញមួយដើម្បីរៀនហើយដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតាមបងប្រុសខ្ញុំទៅរៀនជំនាញ IT ប៉ុន្តែដោយសារវាមិនមែនជាជំនាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចឹងខ្ញុំបោះបង់ចោលវាទៅនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីខ្ពស់ឬក៏ចូលចិត្តអីប្រកបពេលនោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងចូលចិត្តនិយាយហើយម្យ៉ាងពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំចេះច្រើនជាងគេគឺចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលទៅរៀនបន្តដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនតែមួយមហាវិទ្យាល័យឯងអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តនិងការព្យាយាមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចប់ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ឆ្នាំការសិក្សាទៀតហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយក៏ចង់ចែករំលែកគុណភាពនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពិតប្រាកដឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចមានស្ថាប័នឬក៏សាលាមួយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងអាចផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការបង្រៀនដល់បងប្អូនដែលជាគ្រូបង្រៀនដតីទៀតឲ្យចែកបន្តឬក៏តាមរយៈការបង្រៀនផ្ទាល់តែម្ដងទៅដល់បងប្អូនណាដែលគាត់មករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំឬក៏នៅសាលាជាមួយខ្ញុំនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកហើយក្រុមតែក្នុងលក្ខណៈជាដំណាភិបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលនៅវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសផងដែរហើយនឹងចងចាំការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយនៅរាល់កម្មវិធីប្រចាំខែយើងតែងតែសួរភ្ញៀវអំពីចំណុចមួយឃើញថាលោកនៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែបានដកពិសោធន៍ទាំងការសិក្សាក៏ដូចជាអាជីពជានាយកសាលាផងដែរបាទគឺទាំងបង្រៀនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសាលាមួយដែលខ្ញុំចង់សួរដោយសង្ខេបពីជីវិតរបស់លោកបើលោកអាចមានពីរចំណុចគឺទី1បើសិនជាលោកមានទ្រឹស្ដីអ្វីខ្លីមួយអំពីជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលលោកអាចផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាទី2គឺបើលោកមានសភៅអ្វីមួយដែលលោកចង់ណែនាំឲ្យបាទលោកអាចអញ្ជើញនៅពេលនេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជោគជ័យគឺជាការរៀនក្នុងមួយជីវិតពេញហ្មងព្រោះថាមនុស្សយើងបើយើងឈប់រៀនយើងនឹងចប់ហើយយើងចប់ជីវិតរបស់យើងតែម្ដងហើយការរៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការរៀនមិនមែនជាការឡើងកម្មចដាដែលយើងឡើងម្ដងមកកម្មទេផ្ទុយទៅវិញវាដូចជាការយើងផ្គុំរោគមួយដែលគេបំបាយចឹងវាអត់មានជាចដាឲ្យយើងទេហើយវាក៏មានទិសដៅដែរយើងអាចចាប់ផ្ដើមកន្លែងណាក៏បានដែរហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះទ្រឹស្ដីនឹងគឺល្អពីព្រោះថាយើងមានឯកសារមានចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែទៀមទីឲ្យយើងចេះយកមកផ្គុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សភៅវិញខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះឲ្យស្គាល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Malcolm Gladwell តាមពិតគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលល្បីនៅលើពិភពលោកហើយគាត់សរសេរសភៅតាក់ទងអំពីសង្គមយើងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាសភៅជាច្រើនសភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺសភៅមួយចំណងជើងថា David and Goliath ដែលណែនាំយើងឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើទោះជាយើងក្រីក្រយើងកើតមកមិនសូវល្អប៉ុន្តែយើងប្រើអ្វីដែលយើងមានឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសភៅមួយទៀតដែលគាត់សរសេរល្អដែរគឺចំណងជើង Outliers ដែលជាសភៅមួយបង្ហាញពីផ្លូវឬក៏ប្រវត្តិរបស់អ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកយើង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនលោក Malcolm Gladwell គឺជាអ្នកដែលល្បីហើយខ្ញុំធ្លាប់បានជួបសភៅរបស់គាត់ដែរហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាសភៅនិងព័ត៌មានការណែនាំរបស់លោកនេះគឺនឹងមាននៅក្នុងគេហទំព័រយើងនៅពេលដែលយើងបោះពុំផ្សាយគេហទំព័រអំពីកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាទ
from Washington, the voice of America, VOA.
បាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានដែលវាគ្មិនគឺលោកទេពលីវីណាលោកជានាយកនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic បាទហើយប្រសិនជាប្រិយមិត្តដែលទើបតែបើកស្ដាប់នៅពេលនេះបាទចង់ចូលរួមគឺអាចចូលរួមបានក្នុងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទលោកវីណានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់ក៏ដូចជាកាលសម័យលោកវីណាបានរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនេះដោយផ្ទាល់ហើយឃើញថាភាសាអង់គ្លេសសំខាន់មែនទែនបាទដូចលោកបានលើកអំពីសៀវភៅហ្នឹងគឺសៀវភៅហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអាចអានសៀវភៅហ្នឹងបានបើប្រៀបធៀបបរិយាកាសនិងបរិបទនៃការរៀនក៏ដូចជាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើប្រៀបធៀបទៅតាមពិតការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះខុសពីមុនច្រើនពីមុនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺអត់សូវមានស្តង់ដាប្រមាណទេពីព្រោះថាអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសតិចអញ្ចឹងស្តង់ដាដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែចេះច្រើនជាងគ្នាទៅបានហើយដែលអត់មានស្តង់ដាមួយជាក់លាក់វាស់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសបើយើងមើលតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានចំនួនគួរសមដែរហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងចេះមិនចេះគឺគេត្រូវតាមស្តង់ដាតេស្តភាសាអង់គ្លេសដូចជាតេស្ត IELTS ឬក៏តេស្ត TOEFL តេស្ត TOEIC ឬក៏តេស្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងអំពីភាសាអង់គ្លេសគឺមានច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅពីមុនអ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសគឺគេស្គាល់តែសៀវភៅ Book 1 Book 2អីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅឯកសារផ្សេងៗមានសម្បូរហូរហៀរហ្មងបើសិនជានៅទីក្រុងអត់មានក៏អាចកម្មង់ទិញតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែរប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេពីព្រោះថានៅតាមខេត្តមួយចំនួនបើទោះជាខេត្តធំៗក៏ដោយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនទាន់ជ្រាបពេញលេញនោះទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំទៅតាមខេត្តខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺដូចស្ថានភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចំនួនមុនអញ្ចឹង
បាទតកតើនឹងចំណុចចំនួនមុននេះខ្ញុំនៅចាំកັບខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺមានដូចជានៅក្រៅសាលាបាក់ទូកហើយយើងបានដាក់រូបមួយនៅក្នុង Facebook ដើម្បីសួរប្រិមិត្តហ្នឹងគឺស្ទងមតិហ្នឹងហើយគាត់នៅចងចាំការរៀនហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់នៅតែមានការបង្រៀនតាមបែបដូចថា1ម៉ោងនៅសាលាបាក់ទូកដែលយើងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺមានធនធានច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំពេលដែលជួបសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយូទូទៅឃើញថាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយជាប្រើការហ្មងក្នុងការងារក្នុងអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំហាក់ដូចថាមិនទាន់មានដូចថាមិនទាន់រលូនហើយជាពិសេសបើយើងគិតដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលចូលអាស៊ានដើម្បីជាលក្ខណៈការងារដូចជានៅមានការខ្វះខាតតើតាមការសង្កេតរបស់លោកដែលលោកជានាយកសាលាភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងតើខ្វះខាតអ្វីបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃតើកត្តាអីដែលរារាំង
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមាន3ចំណុចទី1គឺជីវភាពរបស់អ្នករៀនពីព្រោះថាបើទោះជានៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយយើងមានអ្នកមានខ្លាំងយើងមានអ្នកមធ្យមហើយយើងមានអ្នកដែលមិនសូវធូរធារអ្នកមានខ្លាំងហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទេពីព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់រៀននៅសាលាល្អល្អដែលគេប្រើអង់គ្លេសច្រើនជាងភាសាខ្មែរទៀតហើយសម្រាប់អ្នកមធ្យមវិញគឺគាត់រៀនទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវធូរធារពួកគាត់ហ្នឹងឯងដែលមានជាទូទៅមានបញ្ហាជាមួយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទី2ទៀតខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាសម្រាប់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាភាសាអង់គ្លេសវាមិនទាន់ចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំបានជួបច្រើនណាស់ជាមួយសិស្សដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងជាទូទៅពួកគាត់អត់រៀនទេគាត់ចាំដល់ពេលមួយដែលគាត់ត្រូវការហ្មងគាត់មករៀនអានេះជាចំណុចមួយដែលមិនសូវល្អឯងពីព្រោះថាចំណេះមិនមែនដោយការញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំភ្លាមឆ្អែតភ្លាមទេព្រោះថាវាទៀមទីឲ្យយើងរៀនត្រូវមានរយៈពេលមួយជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនសិស្សខ្លះដែលខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងពួកគាត់តទៅគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅគាត់មករៀនឬពេលគាត់ចង់ចូលមហាវិទ្យាល័យមកគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យប្រឹងប្រែងបើមិនតាន់ទេគឺគាត់រៀនលេងអញ្ចឹងទៅទី3ទៀតគឺបងប្អូនយើងនៅមានមួយចំនួនតូចដែលគាត់មិនតាន់ យល់អំពីតម្លៃនៃភាសាអង់គ្លេសពិតប្រាកដនោះទេ។និយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាភាសាអង់គ្លេសជួយឲ្យមានការងារឬក៏សំខាន់សម្រាប់អាស៊ានប៉ុន្តែចូលយើងក្រឡេកមើលទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះភាសាអង់គ្លេសកំពុងតែបានជ្រាបខ្លាំងណាស់បើទោះជាមិននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជ្រួលជ្រាបមែនទែនជាពិសេសលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចទូរស័ព្ទដូចអីហ្នឹងបើអត់ចេះអង់គ្លេសទេទៅប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពិបាកណាស់ប
ាទ
ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ Facebook ក៏ដោយបងប្អូនដែលចេះខ្មែរខ្ញុំជឿថាទទួលបានប្រយោជន៍ពី Facebook ប៉ុន្តែបើចេះអង់គ្លេសទទួលបានច្រើនជាងនឹងទៀតគុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង4ដងអីនោះ
បាទ
ពីព្រោះថាព័ត៌មានទាំងអស់មានចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែគេទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគិតថាភាសាអង់គ្លេសមិនទាន់សំខាន់ខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគួរតែដូរកំណត់នឹងចេញទៅមិនចាំបាច់ដកអាស៊ានមកទេពីព្រោះថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទទួលឥទ្ធិពលរបស់សកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមិនចាំបាច់ដល់យើងចូលសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះទេ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលសង្កេតឃើញផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺច្បាស់តែម្ដងបាទហើយលោកនៅពេលនេះដោយសារយើងភ្ញៀវមានភ្ញៀវមួយរូបដែលគាត់ទេចូលខ្ញុំសូមជួបលោកតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមកពីភ្នំពេញ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទបាទសូមលោកចាសសំណួរទៅវាគ្មិនតែម្ដងបាទ
អរខ្ញុំមានមតិបន្តិចមួយដាក់សំណួរសូមខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងល្អហើយល្អច្រើនជាសារអង់គ្លេសនិងសារយុវជនរបស់កម្ពុជាគឺអង់គ្លេសពួកគាត់ខ្លាំងស្បែងនៅថៃក៏យើងនិយាយទៅយើងនៅយើងមិនអន់ទេយើងចង់លើថៃផងរឿងអង់គ្លេសប៉ុន្តែបានយុវជនមួយចំនួនឯយុវជនគាត់មានធនធានយុវជនឯកូនគាត់ណែមានគឺគាត់ឲ្យរៀនអង់គ្លេសជាសាលាដែលល្អប៉ុន្តែខាងប្រជាជនខាងជនបទគឺគាត់អង់គ្លេសគឺខ្សោយមែនទែនអញ្ចឹងតើយើងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅវាមិនតើយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសយើងប្រជែងជាមួយនឹងអាស៊ានរបស់ប្រទេសទាំង10ប្រទេសផ្សេងទៀតហ៎បង
បាទបាទសូមអរគុណលោកកាហើយបាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាងច្រើនបាទហើយសំណួរនេះតាមពិតជាសំណួរដែលយើងស្ដាប់បានពាក្យសាមមុននឹងហើយគឺឈានចូលដល់វិធីសាស្ត្រតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើក្នុងបរិបទទូបីថាយើងមានជីវភាពមិនអាចដូចថាចាប់យកថ្នាក់រៀនដែលពិសេសល្អហើយថ្លៃនោះចំពោះប្រជាជនសាមញ្ញគាត់អាចមានវិធីអីដូចថាបរិយាកដូចថាឥឡូវមានធនធានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងតើមានវិធីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចរៀនបានល្អដែរបាទ
អូខេអរគុណដល់លោកកាដែលបានចោទជាសំណួរខ្ញុំចង់បែងចែកចេញជា3ចំណុចចំណុចទី1គឺនៅសាលាខ្ញុំជឿថាសាលាអនប៉ុណ្ណាក៏គេមានបណ្ណាល័យរបស់គេទូចមួយដែរឬក៏គេមានគ្រូម្នាក់ដែលចាំបង្រៀនយើងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញនោះគឺថាតើយើងបានប្រើប្រាស់គ្រូឬក៏ប្រើប្រាស់សាលាហ្នឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពនៅអ្នកខ្លះមានគ្រូមែនប៉ុន្តែគាត់មិនដែលប្រើគ្រូគាត់ទេមានតែគាត់មិនដែលទាំងសួរឬក៏ទៅរៀនគាត់មិនខ្វល់នឹងគ្រូគាត់បង្រៀនផងចំណុចទី2ទៀតគឺតាក់ទងអំពីឯកសារដែលមានហ្នឹងតើយើងមានដែរឆ្លៀតឱកាសទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកចំណេះដែលមានហ្នឹងអត់បើយើងអង្គុយចាំចំណេះដែលហត់មករយើងខ្ញុំជឿថាពិបាកណាស់ព្រោះថាសភៅអត់ហត់មករយើងកើតទេមានយើងឯងហត់ទៅរកសភៅកើតនិយាយដល់ឯកសារហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតមិនត្រឹមទៅលើឯកសារដែលមានជាសភៅទេផ្ទុយទៅវិញឯកសារដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជានៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនភាគច្រើនគាត់កំពុងតែស្វែងរកគ្រូល្អប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាគ្មានគ្រូណាខ្លាំងជាង Google ទេតាមពិត Google គឺជាគ្រូមួយដែលខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងបើបងប្អូនចេះប្រើ Google ច្បាស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលមានកំណត់ថារៀនអង់គ្លេសទៅជួបគ្រូបរទេសទៅជួបគ្រូមួយដែលខ្លាំងឯហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាដូរកំណត់នឹងចឹងទេព្រោះថាគ្រូបរទេសដែលមាននៅលើ Google ខ្លាំងជាងខ្ញុំជឿថាខ្លាំងជាងគ្រូបរទេសដែលបងប្អូនធ្លាប់ជួបណាព្រោះអ្នកដែលហ៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគេជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់គេហើយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងទទួលបានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទៀតព្រោះបើបងប្អូនពឹងតែលើគ្រូហ្មងមានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពឹងលើ Google គ្រូរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនៅលើហ្នឹងចំណុចទី3គឺចង់ចេះភាសាមួយឬក៏ចង់រៀនអីមួយគ្មានអីប្រសើរជាងទៅប្រើប្រាស់ភាសានោះផ្ទាល់តែម្ដងឯងនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអនុវត្តជាជាងប្រើតែចំណេះពីមុនពេលដែលខ្ញុំរៀនចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសពេលដែលគេនិយាយដល់អ្នកចេះអង់គ្លេសគឺគេនិយាយដល់អ្នកដែលបកែវិភាគវេយ្យាករណ៍បកែធ្វើនេះបកែចេះពាក្យមួយពាក្យមួយពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើប្រាស់និយាយហ្មងនិយាយអត់កើតឬក៏ទៅសេអត់កើតអញ អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណេះដឹងប៉ុន្តែវាអត់មានការអនុវត្តចំណុចនេះតាមពិតសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនភាសានៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនណាស់ពីវិទ្យាស្ថានប៉ុន្តែបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលច្រើនណាស់ទៅការទៅធ្វើការអនុវត្តនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាដូចជាចូលក្លឹបពិភាក្សាដែលវិទ្យាស្ថានមានហើយក៏ដូចនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលទៅជួបជាមួយនឹងបរទេសផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពេលយើងទៅប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងជាមួយគាត់តែម្ដងទៅតាមពិតចំណុចនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរៀនអង់គ្លេសគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាលោក Jack Ma ដែលគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់នៅស្រុកចិនគាត់ក៏បាននិយាយចំណុចហ្នឹងដែរគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំធ្វើជា guide របស់ជនជាតិអង់គ្លេសដែលទៅដើរលេងនៅស្រុកគាត់ណាដើម្បីចេះអង់គ្លេសដូចជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសវិញសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនត្រូវសម្លឹងលើអីដែលបងប្អូនអត់មានទេផ្ទុយទៅវិញសម្លឹងលើអីដែលខ្លួនឯងកំពុងមានវិញហើយប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យល្អទៅនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឯង
បាទបាទអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនបាទហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយបង្រៀនក៏ដូចជាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទបាទប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលពិភាក្សាអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីដើម្បីអាចជួយឲ្យយើងរៀនបានលឿនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសួរវាគ្មិនគឺលេខ012-51-5194បាទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺលេខ012-51-5194បាទលោកវីណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះដែលការលំអិតរបស់លោកអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងខ្ញុំចង់មានប្រិមិត្ត VOA មួយរូបដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិតាម Facebook គាត់បាននិយាយដែរថាគាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកទេសចរដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនដល់រាប់លានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើវិធីដូចថាវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តក្រៅពីថ្នាក់រៀនហ្នឹងឃើញថាសំខាន់មែនទែនចំពោះអ៊ីនធឺណិតវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រូ Google ក៏ប៉ុន្តែដូចថាអ៊ីនធឺណិតវាច្រើនធំលុកមានការណែនាំអីតិចតួចទេថាចំពោះវិស័យអ៊ីនធឺណិតថាគួរតែរកកន្លែងណាឲ្យប្រកាសសូមបញ្ជាក់ថាខាង VOA ក៏មានកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងស្រុកសប្តាហ៍នេះមានដូចថាកម្មវិធីផ្សេងទៀតឬគាត់អាចណែនាំគាត់បានទេបាទ
នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដូចជាមានតែពីរប្រភពទេដែលបានផលិតវីដេអូបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយជាភាសាខ្មែរទី1 VOA ហ្នឹងហើយទី2គឺបោះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ហ្មង website របស់សាលាហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយហ្នឹងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅលើពិភពលោកយើងឥឡូវមានច្រើនណាស់ website ដែលល្បីល្បីហើយពួកគាត់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសនៅលើហ្នឹងតាមពិតបើសួរថាតើត្រូវការចេះអ៊ីនធឺណិតដើម្បីហៅមើលខ្ញុំថាអត់ចាំបាច់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែចេះបើក YouTube ទៅបងប្អូនរកឃើញហើយហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនហៅបត់ចម្រៀងស្រួលផុយមកប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅហៅមេរៀនហ្នឹងគាត់ដូចពិបាកដល់ហើយតាមពិត YouTube គឺជាកន្លែងមួយដែលល្អបំផុតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចចេះប្រើ YouTube ហើយគ្រាន់តែវាយឈ្មោះមេរៀនណាដែលបងប្អូនចង់រៀនទៅវានឹងចេញមកហើយហើយភាគច្រើនមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបញ្យលជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់ក៏មានកម្រិតមធ្យមក៏មានកម្រិតស្រាលក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឱកាសហ្នឹងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅជាជាងបងប្អូនទៅស្ដាប់ចម្រៀងដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹង
បាទនៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមអំពីនេះប៉ុន្តែដោយសារយើងមានភ្ញៀវមួយរូបគាត់ពងរងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបាទសូម
អរគុណសូមជម្រាបសួរលោកវីណាដែលជា
បាទជម្រាបសួរបង
ថ្មីក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសិក្សាអង់គ្លេសបាទអរគុណណាស់ដែលជួយនៅសារបីលេខជាបទអប់រំសម្រាប់ប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសនេះព្រោះតែខ្ញុំមិននឹងសួរលោកវីណាខ្ញុំសម្ដែងការតបស្ដាយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអពពណាស់ក្នុងជាសម្បត្តិ80ហ្នឹងយុវសិស្សតែរៀនក្នុងសម័យហ្នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានបិទសម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសនេះទៅជាអ អត់ធាប់សម្រាប់អ្នកពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយពីសេចក្តីព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកឃើញពលិថ្មីឃើញយុវជនវាជាច្រើនចឹងហើយខ្ញុំចង់ជឿថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានបើកចំហហើយមានសាលាឯកជនច្រើនជាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយមានចូលរដ្ឋបាលអាមេរិកហ្នឹងក៏បានមានគ្រូមកបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យជាតិនេះគឺមានលោកពេលនេះមកលោកខំបង្រៀនណាស់អញ្ចឹងសូមជួយលោកថាតើដើម្បីជំរុញភាសាអង់គ្លេសនេះឲ្យខ្លាំងតើប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវយកចិត្តដាក់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យទៅជិតជួយវាបច្ចេកទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានប្រកួតប្រជែងជាមួយសម្ដាប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងសហសហការគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅមកលើកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែយើងខកអស់ពីសវត្ថិភាពទៅក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងឲ្យយើងហ្នឹងគឺមិនឲ្យយើងរៀនដូចខ្ញុំខ្ញុំជំនួសហ្នឹងសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនហើយតាមពិតនេះជាសំណួរមួយដែលមាននៅក្នុង Facebook ក៏ដូចជាខ្ញុំថាបានត្រៀមសួរលោកដែរតាក់ទងទៅនឹងលោកសាលាលោកជាសាលាឯកជនហើយខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋវិញសាលារដ្ឋដូចថាគាត់លោកមានប្រសាទដែរគឺនៅមានកង្វះខាតច្រើនប៉ុន្តែលោកក្នុងនាមជានាយកសាលាឯកជនមួយរូបមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទថាតើក្រសួងអប់រំគាត់អាចធ្វើអ្វីច្រើនជាងមុនបាទដើម្បីដូចថាជំរុញការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានកាន់តែល្អទៀតបាទ
តាមពិតបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្រសួងអប់រំគាត់បានប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសួរយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាមាន2ចំណុចដែលគាត់គួរតែធ្វើបន្ថែមគឺទី1គាត់ត្រូវតែធ្វើការគុណភាពកម្មវិធីសិក្សានោះល្អជាងមុនយើងសង្កេតឃើញថាតាមពិតមានមុខវិជ្ជាខ្លះគួរតែទទួលបានអតិភិបខ្លាំងជាងមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងមានរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ចេកវិទ្យាគឺដើរលឿនមែនទែនហើយដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការភាសាហើយជាក់ស្ដែងភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលគេកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងចំនួនម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងថ្នាក់ដំបូងថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគួរតែបង្កើនបន្ថែមឲ្យលើសអ្វីដែលកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់អាហ្នឹងទៅជាមួយលោកម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះស៊ូកាតាមិត្រាតាពិតគាត់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសប្រើបច្ចេកវិទ្យាម្នាក់ក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំនៅលើពិភពលោកគាត់បានលើកចំណុចមួយល្អណាគាត់ថាបើទោះជានៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍក៏ដោយក៏មានកន្លែងខ្លះតំបន់ខ្លះឬក៏ខេត្តខ្លះដែលគ្រូមានសមត្ថភាពនឹងមិនទៅបរៀននៅទីនោះទេចំណុចនេះតាមពិតគឺគាត់និយាយដល់ចំណុចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្មងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺគាត់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានអីដែលសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់ខ្លះហើយអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលដែលខ្វះដែលខ្វះអ្វីផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ក៏គាត់ពិបាកទៅដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលោកសុគតាមិត្រាហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវិញគឺគាត់ជំនួសដោយគ្រូគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ជាកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទៅបរៀនវិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគ្រូដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់មិនបាច់ទៅបរៀនផ្ទាល់ក៏បានដែរគឺគាត់អាចភ្ជាប់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទៅបរៀននៅ live ដូចអ្វីដែលកម្មវិធីកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះតាមពិតបើគិតទៅវាប្រហែលជាអស់ថវិកាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយថវិកាដែលយើងគ្រោងនឹងឲ្យជាប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់បៀវត្សទៅដល់គ្រូបរៀនខ្ញុំជឿថាវាប្រហែលតែគ្នានោះទេហើយម្យ៉ាងបច្ចេកវិទ្យាវីដេអូមួយអាចមើលបានរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែគ្រូម្នាក់បើសិនជាឲ្យគាត់បរៀនអាវីដេអូដដែលហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ធុញបរៀននេះរៀនដដែលច្រើនដងហ្នឹងគាត់ធុញប៉ុន្តែវីដេអូអត់ចេះធុញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចភ្ជាប់អានឹងទៅជាមួយប្រព័ន្ធ IT បានប្រហែលជាល្អ
បាទយើងសល់ប្រហែល2នាទីតិចខ្ញុំចង់សួរលោកដៃខ្លីរឿងការប្រើកុំព្យូទ័រ IT ហ្នឹងគឺធម្មតាมันអាចជំនួសគ្រូបានទេខ្ញុំសម័យថាបើខ្ញុំសិស្សម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការអនុវត្តខ្ញុំចង់បានគ្រូឬមួយសិស្សជំនាញទៅពេលយើងរៀនម្នាក់ឯងតើដូចថាយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចអំពីវិធីសាស្ត្រដូចថាត្រូវមានទាំងពីរមិនអញ្ចឹងហ៎
បាទតាមពិតត្រូវមានទាំងពីរយើងចាំបាច់ត្រូវមានម្នាក់ដើម្បីសម្របសម្រួលប៉ុន្តែ នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមពិតសិស្សខ្លួនឯងនឹងក៏អាចបរៀនគ្នាតបានជាក់ស្ដែងវិធីនេះតាមពិតគេប្រើច្រើនណាស់នៅប្រទេសកំពុងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺគេប្រើវិធីសិស្សបរៀនសិស្ស peer work នឹងមានន័យថាយកអ្នកដែលចេះទៅបរៀនអ្នកមិនសូវចេះតាមពិតវិធីនេះគឺល្អបើយើងគិតទៅពីព្រោះថាយើងអាចធ្វើការងារជាក្រុមហើយយើងអាចកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ទៅលើគ្រូបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនសូវចេះនឹងក៏រៀនពីអ្នកចេះទៅហើយអ្នកចេះគាត់បង្កើនសមត្ថភាពគាត់ឲ្យលឹះអ្វីដែលគាត់កំពុងចេះនឹងទៀត
អញ្ចឹងមានបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជួយឲ្យដោយថាយើងដូរវិធីរៀននឹងក៏អាចរៀនជាក្រុមបានដោយសារហើយតាមពិតកន្លែងនេះខ្ញុំគិតដល់ពេលលោកនិយាយពី Facebook នេះខ្ញុំគិតដល់គ្រូគាត់អាចយកប្រេ Facebook ដើម្បីដោយថាបន្តជជែកជាមួយសិស្សនៅពេលក្រោយថ្នាក់រៀនទៀតក៏បានដែរមិនចឹងហ
៎បាទត្រឹមទៅតាមពិតចំណុចនឹងនៅក្នុងវិស័យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគេមានមុខវិជ្ជាមួយឈ្មោះថា CALL Computer Assisted Language Learning ដែលជាវិធីមួយឬក៏មុខវិជ្ជាមួយដែលគេកំពុងតែជំរុញបន្ថែមឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសពឹងទៅលើ computer ឬក៏យក computer ជាជំនួយក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសវិញប៉ុន្តែបើយើងគិតពីតថភាពពិតទៅគឺថាអានឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយថវិកា
បាទ
វាពិបាកដែរសម្រាប់បើសិនជាយើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើ
បាទបាទដោយសារពេលនេះយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមែនតើចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះបាទហើយប្រិមិត្តអាចប្រើ Facebook ដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់កម្មវិធីឡើងវិញនេះបាទសូមចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយអាចចុចស្ដាប់ឡើងវិញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្សូផាតសូមអរគុណលោកក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែរបាទសូមជម្រាបលា